habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembar 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka hadlay amar lagu joojiyey xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee Soomaaliya.
waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaha. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballanqaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalo la sheegay in ay dhex mareen beelo ku dagaalamay gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida.
waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama aan joogi karnay oo baraayahanaga iyo haddii laakiin maasanagu u yaalay. waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankaas ku shaqeeya iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga.
qodobadaas iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsanba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ee Balkha, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 7 ka mid ah ciidamada iyadoo 6 kaleetana ay ku dhaawacmeen. wasiirka difaaca ee dalkaasi oo Kaabul ku sugan ayaa sheegay talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhig ku yaala dowlad deegaanka la yiraahdo halkaasi oo ay deganaayeen ciidamada dalka Afghanistan iyo hay-adaha mukhaabaraadka. madaxa ciidamada la weeraray degmadiisa Muhammad Yusuf ayaa waxa uu xaqiijiyey in weerarkaasi Taalibaan ay ku soo qaaday, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in 15 askari ay ku dhinteen oo ciidamada Afghanistan. war qoraal oo la soo saaray ayaa sidoo kale wuxuu sheegayaa in afayeenka Taalibaan oo isagu magaciisa la yiraahdo Sabihullahi Mahaajid waxa uu sheegay in kooxdu ay dileen 20 ka mid a ciidamada Afghanistan, sidoo kaleetana ay weerarkaasi kula wareegeen saldhigii halkaasi oo ay ku qabsadeen ciidam qalab military. dhacdo kale oo isla Taalibaan ay geysatay ayaa kooxda waxa ay weerar ku qaaday kolonyo ka mid ah gaadiidka booliiska dalkaasi goorsii horreysay oo isla talaadada maanta ah gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ee Kabisa la yiraahdo, iyadoo ay dileen sida la sheegay guddoomiyihii degmada iyo ilaaladiisa sida saraakiisha amniga ee v o a da u sheegeen.
dibadbaxayaasha Ciraaq ayaa maanta sare u qaaday bannaanbaxyada ay wadaan iyadoo mas-uuliyiinta Baqdaad ay sii noqonayaan kuwa tabar daran oo raadinaya hab ay uga baxaan ismariwaaga siyaasadeed. fagaaraha Taxriir ee magaalada caasimada ah ayaa mar kale waxay dadku bilaabeen inay soo buuxiyeen aroor hore, iyagoo caddeynaya inay ka soo horjeedaan magacyada dad la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha oo bannaan. sawirada dadkan oo la dul saaray calaamad islaab ah oo guduudanha ayaa lagu dhejiyey dhismooyinka iyo teendooyinka ku yaala hareeraha goobta dibadbaxa uu ka socdo. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka, ilinada iskuullada laga galo, jaamacadaha iyo dhismayaasha dowladda. kadib markii ay xoogaa qaboobeen, dibadbaxyada Ciraaq ayaa dib u soo xoogeystay dhowaan, iyadoo shacabku ay doonayaan inay xididada u siibaan nidaam siyaasadeed oo ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq xididada u galay. waxaa weli socda oo la isku marin la'yahay wada xaajoodyo ku saabsan musharaxii bedeli lahaa ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi oo is casilay bishii Noofeembar kadib markii dibadbaxyadu ay xoogeysteen.
dalka Shiinaha ayaa waxa uu qabtay kulan saddex geesood ah oo yeesheen dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Jabaan. Shirkan ayaa looga gol lahaa sidii dhinacyadaasi ay ugu midoobi lahaayeen cadaawadda ay sheegeen inay sii kordhayso ee Kuuriyada Waqooyi ay qabto. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha waa ra-iisul wasaaraha Jabaan, ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay. Waxa uuna ahaa kulan ay ugu magac daran shirka hadiyadda ciidda Masiixiga ka hor, waxaana kulankaasi uu imaanayaa xilli hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dowladda Maraykanka ay soo celinayaan wadahadalladoodii la xiriiray dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale sida uu yiri hubka nukliyeerka ee dalkaasi oo muddoba laga hadlayay sidii loo soo afjari lahaa.
Go-aanka maxkamad sacuudi ah ay uga bariyeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii weliya Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareyn caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed. Hase yeeshee, go-aankaasi ayaa waxaa taageeray dowladda Maraykanka. Shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilka wariye Khashoggi, halka saddex kale lagu riday xukunna xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. Hase yeeshee, go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay dowladda Turkiga oo ku qeexday natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedo Maxamed bin Salmaan. Xukuumadda Riyaad ayaa ku qeexay dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal ay fuliyeen fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. Hase yeeshee, CIA-da Maraykanka iyo erigaga gaarka ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa waxa ay si toosa ula xiriireen Maxamed bin Salmaan inuu dilkaasi amray, eedeyntaasi oo si daran u beenisay boqortooyada Sacuudiga. Agnes Callamard ayaa sidoo kale go-aanka maxkamadda ee shalay lagu dhawaaqay ku qeexday mid aan u dhoweyn cadaalad uu helo Jamaal Khashoggi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad oo dhawaan kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, isagoo ku sugan dalka sutaga Imaaraadka Carabta.
Waxay ku saabsan tahay warqaddu bangiyada lagula hadlayay. Waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeeda shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka Ingiriisiga lagu yidhaah. Marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare kasoo gaadhay. Dhowr cabasho caynkaasi baa noo yimi. Anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. Ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayrun sharciga ku shaqaysanaya. Dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynaya. Waad fahantaan umaleyna.
Waa garta. Marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ku ogtiin intaasi ka dheeri ah?
Wallaahi ma naqaan, ma naqaan tiradooda, ma naqaan xitaa magacyadooda, ma naqaan. Horta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihinde dad gana laysa naga bankiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya. Waa un cabashada un baa na soo gaadhay. Dadka Soomaaliyeedna marka aynaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa. Dabeedna maamulka guud ee bankiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bankiyadana uga digaan, dadka shacabkaana loo sheego inaan dadka faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bangiga. Marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaar ah iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta, kadibna sharci ula inay ka shaqeystaan. Wax ma aha qofka la oran karo ilaa ila faa'iidaad helaysa ay lacag keen.
Waxaa jirta suuqyada caalamiga ah, dowladaha ka jira Mareykanka, Yurub, meelo badan oo kamida Kenyada, xataa hadda dariska la ah Soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan lacagaha kala xaxawilo ama kala sarifo, kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa. Waayadii ugu dambeysay way soo badanayeen, dad badan lacagahooday geliyeen. Marka haddii khatartan hadda aad aragteen, maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysa badanin loo qaban waayey, hadda ilan dhaqaale badan ayaa la geliyey?
Waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya. Qofka soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uleeya ku ganacsado. Xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn. Haddii aad lacagtaada sarifayso, suuq ka sarifanayso, waa arrin adiga ku gaara. Haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana, oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin, oo shati aad u haysataa jirin, oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa ayahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa, halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku dee si gayralcaaqli gayralsharciya ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa. Faa'iido baad ka helaysaa ay lacagtaada keen. Waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka digno, laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maa.
Waata, waxaa jirta in shirkadaha ayaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqeysta qaarkood waayadan lagu xaglinaya xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Marka ma la dhihi karaa adinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantihiin?
Ha, bankiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo, ganacsatada madax dhexaad buu yahay. Laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa, haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha, lyson bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan lyson bay u haystaan. Waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa.
Ha, laakiin ayaga iskula jiraan tartan ganacsiyo, xaggaasi ma laga yaabaa idinka qudhiina inay culays idinka soo saareen ama ay yiraahdeen waa inaad la hadashaan amaad ka xirtaan wax la mida?
Maya, maya, waxba kama jiraan. Cid nagala soo xidhiidhay bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay laysanka bangiga ka dhexaysa oo arrintan nagala hadashay ma jirto. Dad shacab oo Soomaaliyeed oo xoolahoodii khasaare ku gaadhay ayaa qaarkood nala soo xidhiideen, laakiin ma jiraan shirkado kale nala soo xidhiidhay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, oo u warramayay wariyahayana Zahra Cabdi Axmed.
Mar kale habeen wanaagsan. Dagaalo dhimasho sababay ayaa horaantii toddobaadkan dhex maray beelo Soomaali ah. Inkastoo la sheegay in xaaladdu waqtigan ay degan tahay, haddana labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dagaalkaasi la sheegay in dad fara badan ay ku dhinteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waxaa degan xaaladda deegaanka Booran Cad oo ka tirsan gobolka Doolle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, oo dhowaan uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay dhex martay. Inkastoo dagaalka uu maalmo hor ka dhacay Booran Cad, haddana waxaa deegaankaasi ka barakacay dadkii deganaa, kuwa oo hadda marti ku ah deegaano ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Nabadoon Abshir Axmed Aadan ayaa v o a uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Booran Cad.
walaala khasaarihii dad badanba ku dhintay. Waxa weeye meeshaasi dagaal xun baa ka dhacay, dhibaato in badan soo noqnoqotayna way ahayd, oo dadka shacabka ayay ka dhex jirtay maamulkaas kililka shanaad iyo ciidamadaas new boolis. Muddo badan ba arrinkana soo jiitamayey. Hadda intii u dambeysay anigu waxaan horta kamid ahay odayaasha dhaqanka Doolloh ama kililka shanaad oo Itoobiya, dadka soomaaliyeed oo degan siiba gobolka Doolloh degmada Wardheer center la yiraahdo Neefka Celiye ayaan anigu ku noolaa, dadkayguna degan yahay. Markii dagaalku dhacayna halka ayaan joogay magarab.
Xaawad Diiri Xasan oo ka mid ahay dadkii ka soo barakacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sidan iigu warantay.
Alaad baan uga soo qacnay deegaankan deganay, maxaan xoolaha nagiyo xaraysan, xataa kamaan naa soo qaaday, waxaan ilmaha wax ugu kusoona.
Xaaladiinu waa sidee hadda?
Xaaladana waa darasaadkay ku qabanta, waa garan kartaa wajiinkan, dhibaatadan, dhaxantan. Maalintii waa cirid, haneenkii waa dhaxan, ilmihii waxay wadaan ma haystaan wax, maxaa kala karsada lama haysto, xoolihii waa kala lumeen, ilmihii waa habaabeen.
Maxaad hadda dalban lahaydeen xaaladiina nololeed si gacan looga geysto?
Waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama joogi jirnay ama baraagahanaga iyo haddii laakiina maalkanagu u yaalay. Waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankan ku shaqule iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga, in guryahanagii nala ku celiyo caalamkan. Waxaan u sheegaynaa gargaar degdega in nalala soo gaaro.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad ayaa tegay halka ay colaadu ka dhacday, waxayna kala dhex galeen dhinacyadii isayay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Waxaad ku dhegeysanayseen laanta af Soomaaliga ee V O A. Iminkana magaalada jigjiiga dhegeysan waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida innaga oo isku dayaynay inaan wax ka ogaano dagaaladan, balse weli maysa inoo suuragelin. Waynu idinla socodsiin doonaa marka ugu horeysa aynu ka war helno. Isla magaalada Jigjigana waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo, kuwaasi oo la sheegay in looga soo horjeeday gubista masaajidada ku yaala magaalada Moota ee gobolka Amhaarada. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka Soomaalida.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta waxaa magaalada Jigjiga iyo gobollo deegaanka qaybo ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii roobka cusub ugu dambeeyey gobolka Goojaam oo ka tirsan deegaanka Amhaarada. Marka banaanbaxaas si nabadgelya ayay dadku isugu soo baxeen, waxayna ku muujinayeen shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka Islaamka ay leeyihiin ee lagu gubayo dowlad deegaanada federaal ka tirsan Itoobiya. Dadaal tiro badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyana dhammaan jigjiga iyo gobolladaba uga dhacay. Daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbaxii uu soo dhammaadayba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikr ahaan hadda ka hor la khalday istiila fikirka aaminsana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarka oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaado. Maxaanku yiraa marku dhammaaday banaanbaxu ayaa waxay bilaabeen inay dhagax tuuraan ilaa waxaan noqday ciidan ku dhow fudumeeyo. Kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayeen inay ciidanka xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan. Kadibna waxaa dhintay hal ruux, hal kalena waa dhaawac. Ciidan la sudumeeyihiina ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara. Marka xubti ilaahay haddaan hayno taas weyaan Haaruun.
Waa gartay ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay isqaab kale u dhaawacmeen?
Ma dhagaxaan lagu tuuray ciidanku dhaawacmeen baxay.
Waa gartay qofka rayidka dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto? Ma rasaasta ku dhacday mise wax kale?
Xubtan bahay waxayna rasaas ku dhacday.
Waa gartay
baaritaana kulli hadda waa preliminary report as weyaan wixii reportka ee xogee dhammaystiranna markaan helo waan dila wadaagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo.
Waa gartay banaanbax hore loo qorsheeyey oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa?
Banaanbaxa siitaaqayaday soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka Soomaalida.
Waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhammaaday banaanbixii?
Waxaan oran karaa si guulu ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shakaaqada ahayd dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah. Inteeda leego ayna maantayn ahaan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay dad ama nagaga dhintaan ama nagaga dhaawacmaan. dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga bareeyey inuu loo bogsiiyo, inta dhimatayna ilaahay uu naxariisto. Haddana waxaan oran karaa intaa marka laga aan ka soo gudbo si nabadgelyo ah ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka Soomaalida. Wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
waa tahay habeen wanaagsan, weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. dowladda Kenya ayaa sarkaal cusub waxay u magacowday amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halkaasi oo ay ka dhacaan weerarada al-shabaab ay geystaan. sarkaalkan ayaa ka tirsanaa sirdoonka qaranka Kenya ayaa la yiri, sida uu kusoo waramay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Mr Nicodemus Musyoka Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee waddanka Kenya. Indalana oo ahaa sihayaha agaasimaha nabadsugidda xuduudaha waddanka Kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa Maxamed Birig oo haatan looga yeeray xarunta Harambee House. Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka Kenya kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray howlgallada nabad sugidda waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiima looga dhiibay qaranka waddanka Kenya. gobolka waqooyi bari ee North Eastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn oo xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa iyo intii ciidanka xoogga waddanka Kenya ee KDF ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada al-shabaab sanadkii 2011 gudaha waddanka Soomaaliya. wargeyska The Standard oo soo xigarayay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku daraysaa in sanadkii 2015 heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada booliiska ee waddanka Kenya, qaybo ka mid a waddanka Kenya ee nabadgelya daradu ay ka jirto. weeraradii ugu dambeeyey gobolka waqooyi bari 27 ka hor ka dhacay ayaa lagu bartilmaamay basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka waqooyi bari ka soo jeedin ee ka shaqaysta gobolkaasi. bishii Oktoobar 11 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka waqooyi bari ay dhaqdhaqaaqyada al-shabaab qaraxyo la beegsadeen. warbixin sirdoonka waddanka Kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka Wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen, iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacaga ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka Soomaaliya ee dariska la'a dalka Kenya. warbixintu waxaa intaasay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada, gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacaya gobolka waqooyi bari. Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeennii habeennimo ee toddobada fiidnimo inoo soo bilaabatay.
waa tahay markana dhinacii heesaha, bal aan u leexano banaadiriga ayaan soo qabanaya.
ayaan ku saarkay ayaan Yeah.
waa tahay habeen wanaagsan mar kale codadkaasi eebahow naxariista faadumo qaasin hilowle iyo sidoo kaleeta axmed naaji sacad. Intaasi aan kaga gudubno qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacaddeen idinku soo socda. Waxaa ka mid a wareysi ku saabsan deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin oo ku yaala gobolka waqooyiga Bakhla, waxaana halkaas ay ku dileen 7 ka tirsan askarta ciidamada Afghanistan, iyadoo 8 kale tana ay dhaawaceen. Wasiirka difaaca ee dalkaasi oo Kabul ku sugan ayaa sheegay Talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhiggan ku yaalo dowlad deegaanka lagu magacaabo halkaasi oo ay deganaayeen ciidamada Afghanistan iyo mukhaabaraadka dalkaasi. Waxaa la sheegay in ay ku dhinteen yaraan 15 askari, sida uu sheegay gudoomiye deegaankaasi ah.
Dibadbaxayaasha dalka Ciraaq ayaa maanta sare u qaaday bannaanbaxyada ay wadaan, iyadoo mas-uuliyiinta Baqdaad ay sii noqonayaan kuwo tabar daran oo raadinaya hab ay uga baxaan ismarinwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka taagan. Fagaaraha taxriida magaalada caasimada ayaa mar kale waxaa dadku ay bilaabeen inay buuxiyaan xilli aroor hore ah maanta, iyagoo caddeynaya inay ka soo horjeedaan magacyada dad la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalkaasi ku yaala, ilinada iskuulada, jaamacadaha iyo dhismayaasha dowladda. Weli waxaa dalka Ciraaq ka socda ismariwaa iyadoo laga wada xaajoonayo musharaxa bedeli lahaa ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi oo iscasilay bishii Noveembar kadib markii dibadbaxyadu ay xoogeysteen.
Shiinaha ayaa qabtay kulan 3 geesood oo ay yeesheen dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jaban iyo Shiinaha, kaasi oo looga dan lahaa sidii dhinacyadaasi ay ugu midoobi lahaayeen cadaawadda ay sheegeen in ay kasoo kordhayso dalka Kuuriyada Waqooyi. Ra-iisul wasaare Lee Kang-un iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Jaban Shinzo Abe ayaa dhammaantoodba kulankaasi isugu yimid ka hor ciidda Masiixiga xilligeeda 2 cisho.
Go-aanka maxkamad Sacuudi ah ay uga baryeen shakaaliye sare oo ku dhow dhaxal suuga Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii wariye Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareyn caalami ah iyadoo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed, hase yeeshee go-aankaasi ayaa waxaa taageeray dowladda Mareykanka. 5 qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilkii wariye Khashoggi, halka 3 kale lagu riday xukunna xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka, hase yeeshee go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyey Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha, iyada oo hadalkaasina la sheegay in loola jeedo Maxamed bin Salmaan.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan. Wararka ka imaanaya magaalada Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose ee xuduudda dhacda ayaa sheegaya in cudurro ay ka dilaaceen halkaas uu ka mid yahay shuban biyoodka kadib markii roobkii xoogaraa ee dhowaan ka da-een deegaanadaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa xaaladda deegaankaasi wuxuu ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiirey oo ka mid ah aqoonyahanada deegaankaasi.
Walaal, waa aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah. Saad ogtihiinba deegaanka Kulbiyo waa deegaan aada u bilaaran. Waxaa hoos imaataa 16 tuulo yaa hoos imaataa deegaanka Kulbiyo. Markaa waxaa magaalo istraatiijig bay ahayd oo dhankan xuduudda Kenya iyo ku tiirsaneed. Magaalada marka 4 jid baa soo gashaa. Jidna waxaa ka imaada dhanka Dhoobli iyo Yoorak, jidna waxaa ka imaada dhankan Badhaadhe, jidna waxaa ka imaada dhanka Iraskeenbooni, jidna waxaa noogu imaada dhankan iyo Hamuuq oo Kenya. Marka wadadii marka 4 dhinac waxaa naga jirtay laagiya waxay gooyeen jidadkii. Marka muddo 2 bilood iyo bar ilaa 3 bilood dhan magaalada waxa soo galay oo macnaha gaari ee ma lahan.
Waa gartay. Marka xaaladdu hadda waa sidee? Dadka deegaankaasi noloshoodu sidee bay tahay?
Walaal, hadda xaaladda ayada xaaladda hadda aan ku suganahay ee deegaanka ku sugan yahay waxaan u maleynaya wax hadda lagu cabbiri karo oo hadda la qiyaasi karo ma aan. Xaaladdu hadda waxay maraysaa dhanjaros. Qoyskii ka koobnaa 10 ruux sagaal ruux baa xanuunsan, xanuunyo aan garan waynay oo roobkii ay wadeen yaa macnaha deegaankii yaa hayaan oo hergeb nooc kale ah. Waxaan umalayna ugu yaraan hadda saddex ruux oo hadda deegaanka ku dhimatay oo tuulooyinka ay hoos imadaan dhanka dalaayad iyo badaar iyo ruux oo hadda ku dhimatay oo muddo hadda ilaa laga joogo saddex afar usbuuc. Waxaan umalayna ilaa saddex ruux baa macnaha xanuunyadaa u dhimatay, ilaa boqolaal hadda xanuunyada hergebka nooca kale iyo xanuunyada suulanjiyeedka u jifaan.
Marka maamulka degmada iyo maxaa hadda socda oo dadka dhibaatada soo gaartay lagu gargaaraya?
walaal hadda muddo wax haddana gargaaro haddana soo gaaray hadda usheegi kara ma lahan, wax hadda gargaaro meel ina looga imaado ma lahan. Waxaan u malayna hadda waxaa la waayay baanadoolkii xanuun baabiha madaxa marku ku xanuuno baanadoolkii meel laga soo gataa la waayay. Magaalada waa wada faaruq, xagga raashinna faaruq ay ka tahay, xagga caafimaadna oo caafimaad weynna ka jirino, xagga caafimaadna waxay ka tahay zero.
Waa gartay. Hadda marka maxaa qorshihiinu uu yahay, maxaase dalbanaysaan?
walaalow hadda aniga kolley shaqsi shacab oo deegaanka degan aan ahay oo kolley oo muwaadin ah oo aqoonyahan ah, runtii hadda waxaan macnaha ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka labadaba iyo adduweynaha iyo jaaliyadaha waxaan ka codsanaynaa in macnaha si ugu dhaqsi badan deegaanka loo soo gaaro. waxaan umalayaa fatahaad baa ka horreysay, beledweyne waadogeed waa loo soo gelinay oo dowladda way soo gelinatay, meelo fara badan oo kalena waa loo soo gelinay. kolbiyo wax hadda sheegaya ama xitaa wax idaacadii dadkii aan dooranay ha ahaado ama dadkii madaxda noo ahaa madaxweyne ha ahaado ama dadkii ilaah ka ahaado wax hadda ka warramaya ama sheegaya ma lahan. marka xaaladdu waxay ku sugan tahay magaalada aan caadi ahayn, dadka kulli waa wada jifaan, xanuun nooc kale ama ha noqoto hirgi nooc kale ah ama shuumbiyood ha noqoto dhowr ruux dadka laga wada jifaan hadda. marka xaaladda hadda waxaan ku suganahay ilaahay uu sheegi karo. waxaan hadda aada u mahad celinayaa oo xoogaa kareeto dhaqankiia lagu qaadayo hanuuqa oo sideed kilo sideed toban kilomitr loo jirto haddayna magaalada ahayn oo dhanka caafimaadka ay magaalada naga caawin runtii waa la dhamaan lahaa, dad kulli waa dhamaan lahaa. marka aad baan ugu mahad celinayaa magaalada hanuuqa.
waa tahay intaas aan kaga gudubno wareysigaasi. Cabdinuur Maxamed Xiiray oo kamid a dadka deegaanka degmada Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose ayuu kaasi ahaa oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii toddobaadkan saxeixay xeer cunaqabatayn saaraya shirkada la doonaya inay dhisaan dhuumo saliidda ka keena dalka Ruushka islamarkaasna geeya dalka Jarmalka. intaynaan haddaba u gelin cunaqabataynta Maraykanka iyo waxa ujeedadeedu ay tahay bal aynu horta eegno xiriirka dalka Ruushka iyo kuwa reer Yurub oo aanay siyaasadoodu isku wanaagsanayn. waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo barta cilmiga batroolka kana howlgala mid ka mid a shirkadaha tamarta ee fadhigeedu yahay magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
waa mahadsan tahay Sandheere. xiriirka Ruushka iyo wadamada Yurub ee dhanka gaaska waa mid soo jirayna oo xataa dabada la geli karo xilligii Soviet Union-ka. sababaha ugu waaweyn waxay tahay baahida wadamada Yurub ee ugu horreeyaan Jarmalka ay u qabaan gaas, oo ah marka koowaad dhowaanshaha, marka labaad oo ah qiimo jaban isagoo u dhow sidaa la socoto gaaska sidiisaa maa compressible, wax maraakiibta shidaalka iyo qaadi karaan maaha. inta badan waxa ugu wanaagsan oo loo dhoofin karaa pipeline. marka iyadoo ay jirto iskahorimaad xagga siyaasadda weligeed arrintan lama taabtaanay ahayd. cunaqabatayn marka UN-ka iyo Maraykanka reer galbeedka ay saaraan wadamada Yurub waa kala xilaaxan jireen, sababtoo ah noloshooda ku xiran winterkoo dheer. marka mar walba waxay u baahan yihiin meel ay ka raadsadaan gaaska, natural gaaska. Ruushkan wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ay ka helaan, ilaa haddana ay ka helaan gaaska Yurub inta badan boqolkiiba 40 Ruushka ayuu uga yimaadaa. sida la filayana in lasii kordhiyo maadaama hadda ay socoto projectiga ladho Nord Stream 2, taasoo laga dhisaayo la marinayo badda Baltica, Ukraine iyo Poland, taasoo dhararkiisa lagu qiyaasay bypass 750 mayl. marka weligii waa jir xiriirka, waana jiri doonaa mid si fudud macnaha ku dhammaanaya maa, sababtoo ah baahayaa jirta. Ruushkana dhaqaalihiisaa ku xiran, inuu ka faa'iido tamarta shidaalka gaaska iyo oilka iyagana baahayaa jira waa isku qasbayeen labadaba
sida dr axmed sheegay xiriirka ruushka iyo yurub ee dhinaca tamartu muddo dheer ayuu soo jiray dhuumaha hadda la dhisayaana waa kuwo lagu sii kordhinayo gaaskii hore yurub u tagi jiray haddaba waa maxay ujeedada maraykanku cunaqabateynta u saarayo shirkadaha mashruucan ku lugta leh waa kan rofeor jibriil ow maxamed oo barakaa jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka
walaal waad mahadsan tahay madaxweynaha maraykanka ayaa wuxuu sameexay xeer ay meel mariyeen congresska oo cunaqabateyn kusoo rogaya cid walba oo ama qof ama shirkad ah oo ka qeyb qaata dhismaha dhuumo lasoo marinayo dalka ruushka ee badda baltiga hoosteeda oo ruushka kasoo baxaya oo ilaa jarmalka keenaya gaaska shirkadihii ka qeyb qaadanaya dhammaantood ayaa cunaqabateyn lagu soo rogay arrintaas iyada marka waa arrin runtii muran badan uu kasoo taagnaa in muddo ah madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu ku hadlay oo uu sheegay in ruushka uu ku dhageeyo oo uu la haysto ka dhiganayo dowladda jarmalka maadaama shidaalkii iyo gaaskii ay u baahnay oo dhan ay dhuumaha soo marayaan arrintan waxaa kaloo aada maaragtay uga hadlayaa inay danihii maraykanka ahaa ee maraykanku dalalka dhoofiya shidaalku kamid yahay oo dalka afraad ee ugu badan in danihii maraykanka gaaska dhoofintiisa ay ka hor imanaysa ayuu sheegay iyadana
sidee ayaa haddaba dalalka reer yurub ay tallaabadan u arkaan
runtii arrintan murankeedu ilaa iyo muddo ayuu yurub kasoo dhex socday oo ilaa waxay gaareen in baarlamaanka yurub uu ka doodo oo ay damceen mar inay joojiyaan arrinta guri ahaanba dalal baa hor istaagay sida denmark faransiisku mar buu taageerada kala noqday laakiin waxaa lagu heshiiyey in laga maamulo arrintan dalka jarmalka oo dowladda jarmalka ayaa aada u danaynaysay cunaqabateyntan hadda lasoo rogay marka yurub iyadoo isku dhan oo midooda yurub uu u hadlayana waxay tiray arrintani waa faragelin uu maraykanku ku sameynaya arrimaha gudaha yurub oo shirkado yurubiyaan ah oo dano dhaqaale ka shaqeynaya oon cidna wax u dhibinin cunaqabateyn la saaro arrin gardara ayay ku sheegeen dhanka kale jarmalku waxay ku sheegeen faragelin arrimihiisa gudaha iyo inuu isagu u madax banaan yahay inuu go-aamadiisa dhaqaale gaaro in la sameeyey oo maraykanku ku dhaqaaqay marka waxaa socda wadahadallo iyo runtii qaabkii hawshan loo wadi lahaa dhibaatooyin xagga shaqada ana way bilowdeen oo shirkad swiss ah oo olsis la yidhaahdo oo hawsha digidda tubooyinka ay qeyb ka ahayd ayaa ka noqotay hawshii maadaama cunaqabateynta ay saameyn ku yeelanay
dalka ukrain oo isagu ah halka laga sii daayo gaaska ka imanaya ruushka ee yurubta kala gaadhaya ayaa mashruucan cusub ee hadda socda ka walwalsan maadaama la doonayo in dhuumuhu ay si toosa uga yimaadaan ruushka dalka jarmalkana u galaan dr axmed cali yuusuf ayaa se qaba in ukrain aan si fudud looga maarmi doonin
way khasaaraysaa sababta commission fara badan u jira wax walbo meeshaa maraa marka la qiimeeyo inta cubic tan ay yihiinba wax walba waxbaa u saaran haddii taa lagu guuleysto in laga leesho khasaaro badana waxay ku wanayaan dhaqaala fara badan laakiin ugurahan inna dan uma aha ruushkana dan uma aha jarmalkana dan uma aha in ugurahan in laga weeciyo sababta waxay cunaa isku xiran dhawaanshaha marka la fiirsho iyo aqoonta dhulka iyo meelaha lasoo marinayo oo muddo badan meesha la marin jiray marka umalayn maayo in wax badan iska bedeli doono in la marin doono in way adag tahay in laga maarmo waa loo baahanyahay
dalka ruushka waa meesha laga keena gaaska ay hadda doodiisu taagan tahay waxaana sida aynu soo xusnay ka yimaada 400% gaaska yurub isticmaasho sidee ayaa haddaba isagoo uu cunaqabateyntan maraykanku saaray oo arkaa mar kale jibriil ow maxamed
runtii ruushku wuxuu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ruushka iyo afhayeen u hadlay ruushka labaduba waxay sheegeen in arrintani ay tahay arrin uu maraykanku ku doonayo inuu ka hortago in la tartamo oo si xor ah suuqyada caalamka loogu tartamo oo uu doonayo maraykanka keligiis inuu soo dhoofiyo gaaska ay yurub u baahan tahay una ka hortago in si gacan banaan oo madax banaan oo raalli isaga yihiin dalalka yurub iyo ruushku loo kala ganacsado ruushkana uu gaaska geeyo yurubna ay gaaska iibsato marka ruushku raalli kama aha arrintan gaar ahaan arrintan ruushka waxay u leedahay faa'iido gaara oo ah haatan xaamaha shidaalku waxay maraan ama duumaha shidaalku waxay hoos maraan dalka ukrain oo lacag ilaa $3 billion ka qaada oo khidmad ah dowladda ruushka sanad walba ruushka hadda marka wuxuu dhisanayaa tubo tagta jarmalka iyo tubo tagta turkiga labadaas tubo waxaa looga maarmi doonaa maritaanka lasii mari jiray dowladda ukrain arrintaasna waxay dhibaato iyo los dabarjab ku noqon doontaa dowladda ukrain
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka cunaqabatay in saarta shirkada dhisi lahaa dhuumo gaaska ka keena dalka Ruushka, isla markaasna toos u gaadhsiiya dalka Jarmalka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay intaas aan ka gudubna barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno liiska ilaa iyo haatan soo baxay xildhibaanada 20-ka ee Ahlusunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe oo aragti kala duwan dadku ay ka muujinayaan, inkastoo dadaal dheer ay dowladda federaalka iyo waliba Sunna wal Jamaaca u soo galeen sidii horey loogu marin lahaa dowlad laga dhiso galmudug oo loo dhan yahay, iyadoo cabashooyin horena ay jireen, isla markaana guddiga haatan doorashooyinku ay wadaan jadwal ay ku doonayaan in si degdega loo dhiso dowlad dadka Soomaaliyeed ee deegaan ka gobolada dhexe ay markaasi ku midaysan yihiin oo aad dowlad goboleedka galmudug oo khilaaf uu ragaadiyey. Waa mowduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cismaan Cige oo ka faallooda arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta, iyo Cilmi Waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cige.
Asalaamu calaykum Yaasiin, amase dhegeystayaasha dhammaantood idaacadda V O A dhegeysanaya. Waan ka wada warqabnaa kulligeen in ay soo baxday inay jirtay caqabad dhaqaab dhismeedka galmudug oo muddo badan jiitamayay, sida dad badankiisu ay ka warqabaan. Jiitankaas iyo maqnaanshaha ay ka maqan tahay galmudugna waa xubin weyn oo ka maqan dowladda Soomaaliya. Marka waxaan ogsoonahay in Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ka mid ahayd haddeer waxyaabihii ugu badnaa oo ugu fogaa oo in badan maaragtay jiitanka keenayay sidii ay saamigeeda u heli lahayd. Waxaan ogsoonahay Ahlu Sunna wal Jamaaca inay yihiin urur Islaami ah oo Sunni ah oo waddanka nabadayntiisa qaybo badan ka soo qaatay, shaqo badan soo qabtay, dulqaad badan sameeyey, haddii biidankeeda leeyahay masaalixda ummadda in badan u taagnaa. Xaq bay horta u leeyihiin in maaragtay saamiga degaan ahaan inay helaan dad ay danaynayaan oo qaabdhismeedka maamul goboleedka ay qayb kaga noqdaan.
Waa tahay Cilmi Waare.
Yaasin, waa maasan tahay. Horta arintan galmudug sida saaxiibkayba uu sheegay muddahay soo jiitamaysay xalkeedana la raadinayay, laakiin xubnahan hadda soo baxay waxay u muuqataa inaysan xal keenaynin marka loo eego qaabka loo qaybiyey iyo weliba dadka degan galmudug marka la fiiriyo, iyo weliba dadka lasoo xulay taya ahaantooda marka la fiiriyo aysan ahayn dad la dhihi karo, xitaa dhanka Ahlu Sunna dadka ka socda marka la fiiriyo dad u qalma inay baarlamaanka galmudug ka mid noqdaan. Marka waxaa dhihi karaa arintan maadaama ay muddo soo jiitamaysa xal baa loo arkaa, laakiin xal ma noqonayso. Inay xaaladda sii xumaysa mooyaane ma umalaynayo inay xaaladda sii wanaajinayso.
Cismaan Cige, wax dhan baad ka shaqaynaysaa arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta. Gobolkuna waa gobollada colaadda inta badan ay ka dhacaysay, ma kula tahay in xubnahan lagu qanci karo?
Aad bay igula muuqataa in lagu qanci karo. Arrintana waa kala qaadaynaa. Ma loo baahan yahay Ahlu Sunna wal Jamaaca inay qayb ka noqoto qaab dhismeedka galmudug, dowlad goboleedka galmudug? Waa arrin la isweydiinayo. Jawaabteeduna ay tahay haa. Qaabka loo qaybsanayo xubnaha laysku afgartay ka hadalkoodu waa gooni. Fakarka anigu aan ka qabana waa sheegaya. Anigu waxaan qabay galmudug waa galmudug, dadkeeduna waa galmudug. Waxaan qabay in ay ku qurxoonayd in 89 xubnood bay leeyihiin oo baarlamaana 20-ka in 100 loogu qaybiyo reerkii 10 lahaa waxa uu yeelan karo ay qaataan, reerkii 15 xubnood lahaa wixii ay yeeshaan 100-kiiba ay ka yeeshaan 20-ka ay qaataan. Feer, anigu saasaan u arkaa oo dhinaca iyada ah. Dhinaca saaxiibkay uu yiri dadkaanu dadu qalma maaha, anigu aqoon badan uma lihi in dadkaasi kabaasitiga siyaasadeed, hogaamin, cadaalad dadka noqonaya 20-ka xubnood iyo kuwa kale midna anigu aqoon khaasa uma lihi, mana ka hadli karo. laakiin waxaan ka hadlayaa oo keliya in ay ahlusunna waljamaaca xaq u leedahay iyadii dowladdana aan soo dhaweynaya inay isku afgarteen masaalixdii qaabdhismeedkii gobollada dhexe tiir weyn waayo oo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maanta yeglal bay u baahantay uma baahna kala maqnaasho
waare waxaa meesha ka soo baxaya sida uu cusmaan hadda ku doodayo waxa weeye dadkii ma noqonayaan dad mar walba joogta ah laakiin marxalad baa lagaga gudbayaa xal baa la doonayaa dib heshiisii baa la doonayaa miyaanay ku muuqanin marxaladan lagaga gudbi karo marba hadday aqbaleen sunna waljamaaca inay liis ay ku kalsoon yihiin ay soo gudbiyaan
yaasiin horta waa maadsan tahay ma haddii xal loo arkay mase haddii ay tahay arintan way nagu daba dheeraatay hana laka gabagabeeyo arintanu way daba dheeraatay waan ognahay ahlusunana xaq way u leeyihiin in ay ka mid noqdaan maamulka galmudug maamulka galmudug sidaan ognahay sidii xaaf uu xilka u wareejiyey dowladdu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in muddahay halkaas isaga daba laabteen si loo yagleelo maamul reer galmudug ay yeeshaan laakiin arintu haddii ay tahay qabo ee qoorgooy ee wax un ha la sameeyo kadibna gadaal baa laga saxayaa waxaan u malaynayaa in sidii gadaal looga saxay adkaan doonto haddii marka hore wuxuu ay bilowga ka qaldamaan ahlusunna waa u muuqataa inay qanacsanyihiin markii hore soddon bay la gaarsiiyey waa lasoo jajabiyey hadda waxay u muuqataa in labaatan iyo labaatan iyo kow lagu soo koobay marka arrintu yaysan noqonin waa nagu daba dheeraatay hana laka gabagabeeyo laakiin arrintu ha noqoto sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka markii hore halkaasi ka jiray
yaasiin hore iyo haddeerba waa mahadsan tahay saaxiib hore iyo hadda waa mahadsan tahay anigu waxaan qabaa dadka meesha ka shaqaynayay ama dowladda matelayay ama beelaha matelayay ama ahlusunna matelayay inay yihiin dad danaynaya u heelan sidii waxsan oo waara oo horey wuxuu simay laakiin bilowa inay sameeyaan baan anigu qabaa wax kastana marka ugu horeysa sidii loo rabay iyo wixii la rabay ma yimaadaan waxaan qabaa kuna dhiirigelinayaa ummadda galmudug sistemka xubnaha mas-uulka noqonaya madaxweynaha dadka noqonaya sistemka la sameeyay in lagu faraadeygo sida loo sameynayana rakaatada laga ilaaliyo iyo caqabadaha laga ilaaliyo si ummadda soomaaliyeed maqaamkii ay joogtay joogi jirtay mid ka horeeyay u gaarto
ugu dambeyntii cilmi waare muxuu yahay xalku maadaama aad ka biyadiisan tahay qaabka ee wax loo xulayo iyo dadkii aanay isku dheelitirnayn iyo weliba inaysan xal ahayn maxaad aad wax lo aragtaa
horta xalku horta dowladda soomaaliya iyada nafteeda waxay ku dhisan tahay qaab qabiil marka la eego oo sida laga warqabo marka haddii qabiiladii gobolka wada deganaa aysan ku qanacsanayn waxa halkaasi ka soo baxay muhiimadeedu waxay tahay in hore loo sii socdana way adkaan doontaa xalku marka wuxuu yahay in dowladdu ay qanciso dadka gobolka wada degan si wax lagu qanacsan yahay ay halkaas uga soo baxaan
dabar cismaan adigu maxaad xalka u aragtaa
waxaan aad iyo aada u soo dhaweynaya ugu faraxsanay awal waxaan wadnaha farta kaga haynay in la yidhaahdo xubnihii baarlamaanka oo jiray maa xubno ka baxsan ha la keeno oo aan waxaan soo dhaweynaynaa in la wada qaatay 89 xildhibaan ee galmudug ay lahayd iyo beelihii awalba waxaan wada dhistay inay ka soo dhex baxeen saamigan laakiin qaabka wax loo qeybiyey aniga cabashooyinka waa aan dareemayaa mar labaad baan ku celinayaa 20 xubnood in loo qeybiyo qaabka boqolleyda la yidhaaho loogu qeybiyo 89 20 loogu qeybiyo sidaa lagu siiyo beeshii hal hesha iyo beeshii shan hesha iyo beeshii saddex hesha formalka noocaasa la adeegsado ayaan anigu qabay kuna han weyna
adda ayaad u mahadsantay cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo cismaan dhige oo isaguna siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ka faalloodo doodii gaarbeynta aynu joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheer aad ayuu mahadsan yahay markana codka baxsan fanaanada kin jaamacyo heeska nn
kaasi macaan ee fanaanada Kiin Jaamac ayaa gabagabo u ah idaacaddeennii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaynu dhammaanta iyadu isku duban idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.